Þetta er speilin, umsjónarmaður er Ragnhildur Thorlacius. Þjóðar, leiðtogar og alþjóða samtök fagna ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að Ísraelar og Hamas skulu semja vopnahlé á grundvelli samkomulags sem Bandaríkin lögðu fram. Vonir standa til að svo fari, en formlegt samkomulag þó ekki í höfn. Við höldum áfram að fjalla stöðu drengja í menntakerfinu, en við byrjum í kvalnum.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, matvælaráðherra, ákvað í dag að heimila Hval HF að veiða 128 langreyðar við Íslandsstrendur. Sjálf sagði ráðherra að veiðarnar samrýmdust ekki hennar eigin skoðunum, en þær eru hún að leggja til hliðar og framfylgja lögum.
Ég vil bara segja svona í ljósi þessa að þetta nú kannski ákvörðun sem að samræmist ekki endilega mínum skoðunum eða mínum flokki en það breytir því enga síður að ég verði að fara eftir lögum og reglum og þetta er mín niðurstaða núna.
Engin virðist sáttur með þessa ákvörðun ráðherrans. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi sendu frá sér yfirlýsingu skömmu eftir að ráðherra kynnti ákvörðun sína og gagnrýndu ráðherrann harðlega. Stjórnvöld yrðu að láta af sínum eigin tilfinningum og pólitískum skammtímahagsmunum. Henry Alexander Henrysson, fulltrúi siðfræðistofnunar í fagráði velferð dýra, birti grein á Vísi þar sem hann sagði ákvörðun ráðherra ranga. Veiðar á þessum risavöxnu skepnum væru erfiðar og ekki nokkur leið að tryggja mannúðlega aflífun þeirra.
Langreyðar eru náttúrulega afskaplega merkileg dýr. Þetta eru önnur stærstu dýrin sem að lifa á jörðin í dag. Gífurlega stór hafa aðlagast sínu umhverju ótrúlega merkilegan hátt og ná þessum svo kallega gigantisma, risavexti eins og steypireyðarnar. Og það fyrir eitt og sér er náttúrulega bara ótrúlega áhugavert. Og þau eru líka það að þau eru einstök, þessi dýr, að því leiti að vera svona stór og svo því meira sem við lærum þau, því líka hérna ekst forvitni fólks og það til dæmis bara hljóðsamskipti hvala og langreyðurinn engin undantekning þar. Það er sem sagt nota bæði söngva eins og sum dýr gera á svona æxlunartímanum og það eru sér söngvar fyrir ákveðin svæði og þú heyrir alveg svona ólíkan rytma eftir hvar þar eru, hvaðan þar kom úr hvaða samfélagi getur sagt þar komi. Þar hjálpast að við veiðar og samstilla sig svo að þannig er ykkur skona meiri samskipti heldur en við áttum okkur almennlega á.
Segir Edda Elísabet Magnúsdóttir, hvalasérfræðingur og lektor í líffræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Edda hefur verið stimpluð andstæðingur hvalveiða. Hún vill ekki ganga svo langt en er þeirra skoðunar að þau viltu dýr sem maðurinn veiði eigi að fá að njóta vafans. Talið berst að hreindýraveiðum.
Til þess að Ísland og hálendi okkar fyrir austan þoli stofnin þá er og líka bara þau lendi ekki í rosalegum hérna rosalegur offjölgun og svo framvegis að þá þurfum við að stýra þeim stofni.
Þetta telur fólk komið út á hálan ís þegar því sé haldið fram að hvalveðar séu mikilvægar til að viðhalda heilbrigðu vistkerfi.
Eins og staða þekkingar er í dag sína það eru bara engin rök fyrir því vísindaleg rök alltaf mjög veik. Að með því að sagt, veiða hvali þannig við höldum við styrkleika ákveðina tiltekina fiskistofna sem skipta okkur máli. Þessi dýr sem við erum að tala um í dag, sem eru langreyðarnar, eru búin að vera í þeirri mynd sem þar eru í dag og með þá orkuþörf sem þar eru í dag í cirka 10 miljónir ára eða svo. Það er óskaplega langu tími og jörðin og hafið hefur gengið gegnum ýmsar sveiflur á þessum tíma en þær hafa og flestir skíðiskvalir sem eru lifandi í dag allavega þeir hafa sagt, komist yfir það og svo það sýnir okkur það er eitthvað sem að gera það verkum þessi dýr eru jafnbæfið sitt umhverfi.
Og svo er það veiðarnar sjálfar. Það er ekkert grín að veiða dýr sem er 40 tonn og 20 metrar að lengd.
Möguleikin á að ná árangursríkum skjótum veiðum sem að í rauninni þá meina ég að dýri degi hratt verður bara mjög erfitt þegar komið svona stóru skepnu. Og við vitum það að allavega þau sem að stunda kannski eitthvað skotveiði eða ja, eitthvað konar veiði að aflífun gengur ekki alltaf 100% upp. Það er alveg rétt. En við getum hámarka okkur alveg svakalega og við veitum að það gengur vel með hreindýrin. Skyttunar sem að fylgja þar, hérna leiðsögufólki er alveg ofbúslega hæft og unnið mikið að því að lámarka og unnið frekar með sekundur heldur en mínútur. En það er ekki tilfelli þegar komið svona stóran hval. Bara ef við skoðum söguna, þetta er veiðtæknir búin að bætast mjög mikið frá því að hvalirnir voru veittir á tímum þessum umfangsmiklu hvalveiða á 20. öldinni. En þá var segja gögnin og heimildirnar að 30-50% veittra langreiða var ekki landað vegna þess að það slitnaði veiðafærið og það voru bara ekki bara stór dýr heldur eru það hraðskreiðar. Það geta farið gífilega hratt og eru svona ekki hraðskreiðustu hvalirnir en eða dýrin þau eru með þeim hraðskreiðustu.
Þannig að það að veiða svona risastór dýr sem er svona hraðskreið, það er ekki einfalt.
Nei, alls ekki. Nei. Og það er náttúrulega eflaust mikil spenna í því fyrir þrautþjálfaðan hvalveiðimann að ná að granda með svona stóru dýri og þú þarft mikla reynslu til að gera það vel. En það er mistökin verðaðulla og við erum náttúrulega ekki með upplýsingar allar veiðuferðir sem hafa verið farnar. Það er bara nýlega sem Fiskistofa fór að beðinni er á þeirra að fylgjast með og það eru vídeoupptöku gerðar. Þá fór hann að koma svolítið í ljós þessar prósentutölur og sem eru alltaf háar. Og þarna aftur er ég að reyna svona að halda mér við spurningunum sem spurðir. Af hverju ekki þá bara veiða langreiðar ef við getum kannski tekið nokkrar? Þá veltir maður þessu fyrir sér. Sko. Þegar líkurnar á að hvalurinn degi strax eru afbúslalitlar. Það er yfirleitt einhverjar mínútur, að minnsta kosti, og að jafnaði er þetta svona 10-12 mínútur sem að tekur einn hval að drepast og þeir geta druknað við það. Og það er eitthvað sem við viljum ekki að spendir gera þau drukni. Það er veiði aðferð sem við viljum ekki. Þannig að auðvitað viljum við að þau degi við höggið. En það er bara ekki þannig. Og oft bara erfitt líka vissulega að meta það út frá myndbundunum eða af þeim sem eru um borð. En þetta er bara svakaleg áskorun og allt og oft sem þarf að murkur þeim lífið til þess að það er degi og bara tekur á langan tíma og þá spyr maður sig er þetta þess virði að ganga svona hart á skepnu til að drepa hana þegar þörfin er ekki það mikil. Og þá er ég komin að allavega eins og ég og svo sem fleiri sem ég hef rætt við komum þá að næsta. Hvenar veiði við vilt dýr úr náttúrunni og hver er þörfin? Hver þarf þörfin að vera? Og hvernig eigum við að nálgast í huga okkar þessar tilvist þessara dýra? Af því þið eru þarna og þau vissulega bera með sér fullt af næringu þá megum við sækja það. Það að sækja það þýðir að það getur þýtt mikið dauðastríð, það getur gengið vel, en það er ómikla líkur á að það verði slæmt dauðastríð og er það þá þess virði? Þannig að þetta eru svona þessar svona þungaviktar pælingar sem að mér finnst skipta máli og ég er enn sem komið ekki nógu sátt með til þess að geta réttlætt fyrir sjálfur mér að það sé í lægi að veiða þessa hvali.
Sagði Edda Elisabeth Magnúsdóttir, hvala sérfræðingur, Freyr G. Gunnarsson tók saman.
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti gær ályktun vopnahlé milli Ísraela og Hamas hreyfingarinnar sem ræður lögum og lofum á Gaza. Ályktunin var lögð fram af Bandaríkjunum sem mánuðum saman hafa beitt neitunarvaldi gegn öllum slíkum ályktunum sem lagðar hafa verið fyrir ráðið. Að þessu sinni lögðu 14 aðeldaríkir ráðsins blessun sína yfir ályktununa og aðeins eitt satt hjá Rússland. Í ályktununni kallar ráðið eftir vopnahléi á grundvelli samkomulags þar að lútandi sem Bandaríkin hafa lagt fram. Þetta samkomulag hefur ekki verið birt opinberlega og því ekki vita nákvæmlega hvað í því felst. Af því sem þó er vitað innihaldið og afstöðu stríðs aðila í hinum ýmsum málum, má hins vegar álíkta að það sé öllum megin dráttum afar líkt því sem Egyptar og Katarar lögðu fram í Kairó fyrir rúmum mánuði með stuðningi Bandaríkjanna og Sameinuðu þjóðanna. Nú sem þá skiptist boðað vopnahlés samkomulagi 3-6 vikna áfanga sem hér verða raktir í mjög grófum dráttum. Í fyrsta áfanga skulu báðir aðilar gera hlé á öllum hernaðaraðgerðum. Hamas sleppa öllum konum, öldruðum og særðum sem samtökin eru með í haldi og Ísraelar láta saminn fjölda palestínskra fanga lausan á móti. Ísraelar skulu draga allan herafla frá byggðum svæðum á Gaza og hleypa Gazabúum aftur til síns heima eða þess sem eftir er af heimkynum þeirra og leifa óhindraðan aðflutning hjálpargagna til Gaza og innan þess. Þá mun einnig kveðið á að ef viðræður framkvæmd næstu tveggja áfanga samkomulagsins dragast á langinn, þá megi framlengja fyrsta áfangan og þar með gildistíma vopnahlésins þar til samninga nást. Þessi breyting er sögð hafa verið lykilatriði til að fá Hamas til að kvitta upp á samkomulagið þar sem þeir hafi haft talsverðar áhyggjur á því hvað Ísraelar myndu gera að fyrstu 6 vikunum liðnum ef ekki tækist að ná sáttum hvað þá tæki við. Í öðrum áfanganum, samkvæmt kæra og samkomulaginu, á að lýsa yfir og koma á varanlegum friði. Það báðir aðilar skuldbinda sig til að hætta öllum hernaðaraðgerðum og vopnaskaki áður en næsta skref í fanga og gíslaskiptum verður tekið. Í því eiga palestínumenn að sleppa öllum lifandi gíslum og föngum sem eftir eru í skiptum fyrir palestínska fanga í ísraelskum fangelsum og fangabúðum. Loks er kveðið á að Ísraels her skuli kalla allan sinn herafla heim frá Gaza áður en þriði og síðasti áfangin hefst, þar sem Ísraelar og Hamas skuldbinda sig til að skila jarðneskum leifum látinna fanga og gísla til síns heima. Og svo var hrindaði framkvæmt áætlunum allsherjar uppbyggingu á Gaza. Það sem stóði í Ísraels stjórn í Kairó samkomulaginu var ákveðið varanlegan frið og stöðvun allra hernaðaraðgerða í öðrum áfanga. Forsætisráðherrann Netanyahu og stjórn hans lýstu því þá yfir að meginmarkmiðstrís reksturs Ísraela væri að uppræta Hamas samtökin með öllu og að þeir myndi ekki skrifa undir neitt það samkomulag sem meinaði þeim að ná því markmiði sínu. Af viðbrögðum Ísraela við þessari nýju bandarísku útgáfa vopnahléstillögunni að dæma má ætla að í henni sé eitthvað að finna sem Ísraelar líti á sem smugu til að halda þessu markmiði sínu til streitu. Ísrael mun ekki binda enda á stríðið fyrir en það hefur náð öllum sínum markmiðum að eyða öllum áhrifamætti Hamas, jafnt hernaðarlegum sem borgaralegum, endurheimta alla ísraelska gísla og tryggja að Ísrael mun aldrei aftur standa ógn af Gaza. Tillagan sem kynnt var gerir Ísrael kleift að ná þessum markmiðum sem það mun gera, segir yfirlýsingu ísraelsk stjórnarerindreka þessa nýju vopnahléstillögu. Ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna eru bindandi fyrir aðildarríki samtakanna. Það þýðir að fari viðkomandi ríki ekki eftir þeim megi þau búast við refsiaðgerðum af einhverju tagi, allt frá sektum upp í hernaðaríhlutun. Fjölmargir þjóðarleiðtogar og samtök hafa fagnað ályktuninni, þar á meðal Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Mohamed Abbas, forseti Palestínu, í það minnsta á Vesturbakkanum og Arababandalagið. Hvort Hamas og Ísrael fari að fyrirmælum ráðsins liggur enn ekki fyrir. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Ísrael að reiðubúna til samninga og að nú sé einungis beðið eftir formlegu samþykki leiðtoga Hamas. Sami Abu Suri, talsmaður Hamas, segir samtökin aftur á móti þegar hafa lýst sig fús til að skrifa undir samkomulagið. Netanyahu, sem berst fyrir pólitísku lífi sínu, hafði hins vegar ekki látið neitt frá sér fara opinberlega þetta samkomulag og ályktun öryggisráðsins þegar þetta er skrifað.
Ævar Örn Jósepsson tók saman.
Löngum hefur rætt bága stöðu drengja í skólum, vitn til þess að þriðjungu þeirra geta ekki lesið sér til gags við lok grunnskóla, brottfall drengja sé meira en stúlkna úr framhaldsskólum og lægra hlutfall þeirra í háskólanámi. Í samantekt sem kom út í síðustu viku voru átta tillögur að bjartri framtíð drengja í menntakerfinu, helstu áherslur að viðurkenna mikilvægi hvers bass, stuðla fjölbreyttara námsefni, styrkja kennarastéttina, efla málþroska og hreyfingu, hjálpa foreldrum að styðja börn sín í námi, styðja sveitarfélög til að búa til eigin lausnir og styðja verkefni sem hafi gefið góða raun. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, fyrirverandi prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, segir margt áhugavert í tillögunum.
Mér finnst Ísland sjálf, þó hún segi ákveðna sögum, slaka stöðu drengja og gerir tillögur á úrbótum og sé þannig með söguþræði, þá finnst mér hún samt engu að síður þegar ég fyrir að skoða hana betur, svolítið sundurlaus og vera einhverju marki tilvílina kent við hvað fagfólk var talað. En ef ég skoða tillögurnar út frá viðmiði sem að ég hef notað þegar að koma upp tillögur hvernig ég bæta stöðu drengja, þá viðmiði þetta að ef tillagan framkvæmt að það skaði ekki önnur börn og eða sé þeim til hagsbóta. Og þessar átta tillögur held ég sé nú enginn þeirra þannig að það komið niður á öðrum en fyrir mætti nú reyndar vera.
Fjögur verkefni eru sérstaklega nefnd sem hafi gefið góða raun, kveikjum neistan, leiðsagnarmat, hjallastefna og þemaviku nálgun.
Ég held að það sé einmitt þarna sem að kemur pínlítil tilviljun inn við hvaða fólkan hefur talað og ég hef ekkit beinlínis út á hugmyndirnar að setja og alls ekki til dæmis leiðsagnarmat sem er ein af tillögunum sem er meðal annars komin til vegna þess að hann hefur talað við Nönnu Kristjansen sem að starfaði í Vesturbæjarskóla sem að var með drengjamenningarverkefni hér hvað með minnir að vera 2005 til 2007 og voru einmitt að leita leiðum til þess að efla og auka áhuga drengi í skóla sem voru líklega engungu konustarfandi á þeim tíma og að gera það án þess að kemja niður á öðrum börnum og fundu meðal annars aðferði sem þau fluttu inn frá Bretlandi og hafa meðal annars byrst í bók eftir nönnu og þetta held ég að sé ágæta til og eru mjög víða notaðar í skólum í einhverju mæli eða jafnvel í miklum mæli. Það sem er jákvætt við þetta er nú að leggja til að þetta sé ekki innleitt í stórum stíl heldur. Mér minna sé orða skalað upp og að það er hérna stefnin náttúrulega búin að vera mjög lengi og þá má velta vöngum yfir því hvort að það sé hægt að innleiða það víðar og hvort að það sé rauninni einhver sönnun fyrir því að það sé betra en ég stið hjallastefnuna meðal annars á grundvelli þess að það sé aðgangur af fjölbreytilegri skólum, bæði leikskólum og grunnskólum og varðandi kveikjum næsta þá náttúrulega komið skemmni reynsla á það og þeir sem standa að honum telja þá og svo reynsla sér góð og vilja koma því að víðar og þá held ég að skólar og sveitarfjölug getur unni svolítið ráðið því og það sér unni það sem er sko mikilvægt og jákvætt. Það líka lagðir peningar í það eftir því sem ég kemst næst og það er nú kannski ein af niðurstöðum skýrslunum að þurfi peninga í marga verkefnunum sem séu kannski ódýrar en önnur, eitthvað þess áttar. Þú kemur þarna sérstaklega þemaveiku nálguninni og það er gert vegna þess að þá séu það svona stuttur tími og eiga beina því til drengja en það liggja mjög mikil fræði að baki þemabundnu eða þverfræðilegu námi sem að ég sé ekki mikinn stað í skýrslunni og þyrfti að skoða betur áður en farðar að gera tillögur af því tagi að auka þetta en er ekki þemavikur bara reyndar mjög, mjög víða. Síðan ég byrjaði að kenna fyrir nokkrum áratugum þá hafa verið alls konar þemavikur. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að þetta er góð tillaga eins og hún er en það mætti útfæra þematengt nám meira ef að það ætti að hjálpa öllum börnum.
Talað um það og hefur verið talað um það lengi. Þetta sé kannski ekki einfalt mál sem hægt sé að bjóða upp á einhverja eina lausn og einmitt þess vegna er nú hort til ýmissa átta í þessari skýrslu. En hvað heldur þú bara svona með þína reynslu að svona plagg og svona áætlun, hversu mikil áhrif hefur þetta á skólastarf og hversu fljótt?
Ég hugsa þetta að við mjög lítil áhrif nema að stjórnvöld velji eitthvað tvend eða þrend eða eitthvað þess áttar til þess að leggja í það penning og sumt muni ekki skila árangri hratt til dæmis tekur tíma að framleiða meira á öðruvísi námsefni af þessar þörf og ein af þeim tillögum sem að erum að styrkja kennarastéttina og það eru þetta að gera þá margvíslegan mát og með meiri stuðningi við kennarana. Það er sérstaklega að tala um að það séu karlkyns fyrirmyndir. Ég hef að vísa andmælt því hugtaki að hlutverk karla, kennslu karla sé að kenna ekki að vera fyrirmyndir og að þetta hefur leitt af sér í rannsóknum sem ég hef stundað að þeim finnst vera lagt á þá ungum kennslukörlum lagt á þá lögða á þá svo kvöð að þeir eigi að halda aga betur en aðri kennarar. Þeir komast reyndar að því að það geta þeir auðvitað ekki nema að læra af eldri kennurunum sem eru þá oftast konur. Það er eitt sem á kannski hugað þessu sambandi að þeir að komið er ofar í skólakerfið að þá eru kynjahlutföllin ekki eins ójöfn þannig til dæmis í unglingabekkjum. Þá eru tvær konur á móti einum karli í kennarhópnum þó að hlutföllin séu innan við 20% karlar. Það reyndar hefur staðið staði 10 árin, fækkar ekki stöðut eins og stendur í skýrslunni. Þannig reyndar alveg smáatriði í stóra samhenginu.
Ingólfur telur ástæðu til að skoða stöðu tiltekina hópa drengja. Hann bendir á lítið sér til dæmis fjalla innflytjendur í skýrslunni.
En eins og ég sagði áðan að margar af þessum tillögum held ég að geti verið til bóta í skólakerfinu þó að mér finnist að hefði þurft kynjafræðilegan vinkil á þetta í heilsinni áhrif karlmennsku hugmynda á drengi og skólastarf til dæmis.
Sagði Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, fyrirverandi prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Og fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, speilin er aðgengilegur í sarpinum og það er hægt að senda ábendingar á frettirat.ruv.is. Verðið sæl.